Taigi mes dabar kalbėsim jau apie elektromobilius, kokia čia situacija Lietuvoje su jais. Regitros duomenimis pernai gruodžio pirmą dieną šalyje buvo įregistruota 15 700, na, apie tokį skaičių elektravaromų automobilių, 37% daugiau nei prieš metus. Ekspertai sako, kad susidomėjimas elektromobiliais yra atslūgęs, lyginant su tuo, kas buvo prieš keletą metų, na ir mes mėginsim čia suprasti, kokia mes čia taške vystymo esam su elektromobilizacija ir kokie čia pliusai, minusai turėjimo elektromobilių ir kada galim sulaukti šių automobilių bumo Lietuvoje. Žinia, ir Tesla žada šiemet savo parduotuvę jau pilną, ne tik tokią laikiną sukurt. Dainius Jakas su mumis, elektromobilių entuziastas. Sveiki, Dainiau.
Sveiki.
Profesorius Vidas Žuraulis, Vilnius Tech universitetas. Sveiki.
Labą dieną.
Ir autopilotas laidos, žinomas laidos žurnalistas Egidijus Babelis. Sveiki, Egidijau.
Sveiki.
Tai, na, žiūrint į tas tendencijas, kurias mums čia Regitra padeda ant stalo aptart, vis dėlto 37% daugiau nei prieš metus, hibridinių irgi skaičius auga, tiesa, irgi ne taip jau labai žymiai apie 30%, bet ta statistika kažkaip tai labai smarkiai nebūstina, nelietuviškai sakant. Egidijau, kas vyksta jūsų akimis čia, dramatizuot, nedramatizuot, kad kažkaip vystymasis elektromobilių netoks jau smarkus Lietuvoje, kaip norėtųsi daugam?
Na, norėtųsi, aišku, to spėjo labiausiai politikams, Europos Sąjungai, kuri nori įgyvendinti savo tą nulinės taršos emisijas, bet aš manau, kad viskas vyksta labai normaliai ir gerai, kaip galbūt ir turėtų vykti, nes elektromobilių adaptacija, na, vis tiek toks ilgas ir tikrai nelengvas periodas. Pati pirmoji tokia labai maža banga elektromobilių, tie, kas persėdo į elektromobilius, buvo technologijų žmonės, kuriems įdomu technologijas, kurie galės apleisti, nusipirkti. Ir vat kaip kolega Dainius čianais ir pirmiejusiems pačiupinėti tą technologiją, važiuoti 6 ar 7 valandas iš Šiaulių į Kauną ir taip toliau. Tada, kai elektromobiliai tapo vat, gerai, daug toli važiuojantis, dabar tikrai jie patogus ir visai geri naudoti, juos pradėjo adaptuotis ir pirkti tie amerikiečiai turi ot, tokį gerą terminą, tiesiog convenient adapters, kuriem yra jie patogūs, jie turi namuose, nežinau, saulės elektrinė, jie turi juos kur įkrauti, jie važinėja, na, elektromobilis atitinka jų poreikius, jie galbūt nedaug važinėja ir netiek daug keliauja, nors, kiek tenka pastebėti, elektromobilis kaip tik daug keliaujama ir jiems tai yra patogu. O visiems kitiem, na, kurie gyvena daugiabučiuose, jie arba neįperkami, arba nepatogus, arba brangus, ir ta rinka tiesiog apstoja. Aš manau, kad kokie 30, gal net 40% Lietuvos namų ūkių elektromobilis būtų tinkamas, jį gali įpirkti kokie 5% namų ūkių, o kitiem, na, nereikia sodinti žmogaus, kuris gyvena daugiabutyje ir kartais į darbą ar kur važinėja labai daug į elektromobilį, jeigu jis jam nebus patogus, tai viskas su tuo gerai. Elektromobilis turi savo pirkėją, reikia tuos žmonės išmokyti, nu, kad kas yra elektromobilis, kaip su juo žaisti. Ir viskas bus gerai, tiesiog
nereikia. Lietuviai praktiškai, jiegi skaičiuoja, turbūt Dainiau, jakai labiausiai skaičiuoja ir kainą elektromobilio, ir krovimo kainą, ir čia, sakykime, vien technologiją neužkabinsi, kad čia būk žalias ar būk pažangus. Kas jums atrodo labiausiai čia stabdo šitą elektromobilizacijos procesą Lietuvoje?
Tai manau, kad žalumas yra labai mažas procentas tų žmonių, kurie pas mus rūpinasi tuo žalumu, įskaitant, jeigu jim paimkim tas bendras temas apie katalizatorių išpjovimą ir panašiai, DPF filtrų blokavimą, ta prasme, yra daug paprastų automobilių
sistemų,
kurios yra tiesiog išpjaunamos ir nesigilinama, ar ten labai ekonomiška ar ne. Tai kaip ir Gidijus minėjo, early adopteriai jau apsipirko ir jie jau turi tą elektromobilį ir įvažinėja, ir dažniausiai sekantis automobilis vėl būna elektromobilis. O masinis vartotojas, tas, kuris patogumo siekia, turi tam tikrų iššūkių. Tai kaip ir minėjo, tiek gyvenantis daugiabučiuose turi iššūkių, tiek kuro kainos labai greitai parodo, kas yra kas. Tai kaip buvo kuro kainos pakilusios elektromobilių bumą turėjome, kai pakilo elektros kainos, taiga susidomėjo visi dujiniais automobiliais ir benzininiais dizeliniais. Tai taip skaičiuojame tikrai. Ir plus antriniai rinkai, aš sakyčiau, tų early adopterių antriniai rinkai yra labai mažai. Visi yra tokie praktiški lietuviški skaičiuojantys žmonės. Ir jie norėtų galbūt pirkti automobilį, kuris yra varomas elektra, bet jis turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Tai sakykime, jeigu early adopteriai važiavo su automobiliais, kurie buvo 100 km nuvažiuojantis ir buvo ok, nes tai yra early adopteris, tai tas, kuris perka antrinėje rinkoje automobilį, ten sakykime, iki 10 tūkstančių eurų, kas yra tas eurų lietuviško tipinio automobilio antrinėje rinkoje vidurkis, jis nori, jam 100 km tai nėra kažkoks atstumas, jis nori nuvažiuoti pajūrį. Tai taip, yra galbūt, sakyčiau, tarpas tarp early adopterių, kuriem buvo ok, early adopteriai jau perėjo į tą naują elektromobilių klasę, kuri nuvažiuoja pakankamai didelius atstumus ir jiems vėl tai yra patogu, o antrinėje rinkoje arba yra per brangu, arba yra per mažai kilometrų, arba tiesiog neturi sąlygų kaip daugiabučių dauguma gyventojų.
Profesoriau, ką vairuojat? Jūs?
Vairuoju arba dviratį, arba įkraunamą hibridą.
Aha, hibridas, tai čia aišku elektromobilių labiau pusė. Kas vyksta jūsų akimis su elektromobilizacija Lietuvoje ir čia tos ilgai laukiamos saulės, kada čia bus bumas, aišku, kiek kalbinu žmonės, sako, kad tas bumas, kurie artimi automobilizacijai, automobiliams, jie sako, bumas bus tada, kai antrinė rinka užsipildys pigesniais elektromobiliais, tada ir bus bumas, bet sakau, kaip tada su krovimu miestais, daugiabučiais, ką Vadainius minėjo, kaip jums atrodo vis dėlto, kada čia sulauksim to bumą?
Na, aš pritarčiau išsakytoms pašnekovų mintims, praktiškai na, kiekvienas tas paaiškinimas yra teisingas ir suprantamas, turint galvoje mūsų sąlygas, mūsų įpročius, mūsų perkamąją galę ir tą iš principo atspindi, sakykime, ir transporto priemonių vidutinis amžius mūsų parko, ir pasiskirstimas tarp regionų, jeigu tą pačią susisiekimo ministerijos statistiką pasižiūrėjus, kaip smarkiai skiriasi elektromobilių skaičius Vilniuje. Ir nereikia toli žiūrėti, Kaunas, antras miestas, jau kartais mažėja elektromobilių skaičius, jau nekalbant apie dar mažesnius miestus.
O kodėl mažesniuose miestuose, kur irgi gali saulės elektrinę turi atkrautis namuose, va čia, ar čia perkamosios galios klausimas? Ar kas?
Ko gero perkamoja galia, nes ir tai ne tik tai elektromobiliai, tai visas, sakykime, gyvenamo aplinka ir na, žmonių pajamos ir na, kiek jie linkia išleisti transporto priemoniai, kuri vis tiek turėtų atlikti tą pačią funkciją. Tai tie skirtumai Lietuvoje egzistuoja ir labai dėja ženklus ir tą atspindi tą patį elektromobilių statistiką, o kaip ir sakiau, mūsų vidutinis automobilių parko amžius yra ten 15-16 metų, na tai įpročiai yra tokie, kad visgi didžioji dauguma automobilių yra antrinės rinkos, na tai ir reikia laukti, kol ta antroji banga įsisiubuos ir tiek technologiškai jie bus jau patrauklus ir antrinėje rinkoje, tiek ir gyventojai bus pajėgus pirkti ir pasitikėti tą technologiją.
Egidijau, laukti antrinės rinkos bumo tada ir užsipildys labiau, sakykim, tie procentai mūsų?
Užsipildys, bet kažkokio, kad didelio perėjimo, kad visi ims ir šoks į elektromobilius, kai jie atpiks iki 10-20 tūkstančių eurų, na, nemanau, nes reikės matyt ilgiau palaukti, atpiks iki tokio lygio seni ir gerai pavažinėti elektromobiliai, o jiem, kaip žinia, na, aišku, daugumą sako, degraduoja baterijos, paskui jas reikia keisti, ne, važiuoja ir ten 2 ir 300 tūkstančių kilometrų tie elektromobiliai, viskas gerai, degradacija maža, bet ji yra. Ir jeigu, aš net nežinau, iki tokios kainos, jeigu po 5-6 metų atpiks kokie irgi 300-400 tūkstančių pravažiavę elektromobiliai, galbūt, tai vėlgi jie nuvažiuos ne tiek jau daug ir galbūt netiks visiems žmonėm, netiks tiesiog poreikiu, vėl įkrovimo greičiai, visa kita, tai
Tai ką aš girdžiu, Egidijau, iš klausytojų, ir Vidas Žuraulis čia šiek tiek tos regioninius skirtumus palietė, bet ką aš girdžiu iš žmonių, kad jeigu tu neturi nuosavos saulės elektrinės, tau su ekonomika nekas, tau pigiau gerokai gaunasi dizelį varinėt ar dar kažką, ar tikrai?
Žiūrint, kokią tu elektros kainą turi, skaičiuoju, jeigu ten moki už elektrą, ypač naktinių tarifų apie 20-25 centus, tai gaunasi ta matematika, viskas yra su jie gerai. Bet aš, pavyzdžiui, žmonių dažnai gaunu klausimą, tai kiek kainuoja elektromobilių nuvažiuoti tą 100 km ar kažkiek. Bet su elektromobiliu yra problema, su degalais, tu atvažiuoji vieną, kitą degalinį, kiek ten 5-10 centų litro kaina skirsis, na čia daugiausia su elektromobiliu. Vat prieš šventes, vat tik dabar su įkraunamu hibridu važinėju. Kroviau elektromobilį viešoje stotelėje, ne namuose, kur yra pagal biržos kainą. Tai mokėjau po 16 centų už kilovatvalandę. Nu, labai gerai gaunasi, net neapsimoka ant benzino taip važinėti. Bet tuo pačiu metu gali nuvažiuoti su elektromobiliu ten į stotelę, kur sumokės ir 79 centus už kilovatvalandę. Tai čia beveik 5 kartus kaina skiriasi to krovimo. Tai vėl labai priklauso. Namuose yra patogu, yra gerai turėti atvažiuoji vakare, pasikrauni, ten savaitę važinėja, nereikia kas dieną krauti elektromobilio, nes nu, jie važiuoja po 300-400 km, tai nu, kasdien tiek nevažinėja, tai vat kartą per savaitę pasikrauni, bet jeigu tau reikia mieste krautis ar kažkur, tai jau nebėra taip patogu, nes nu, okay, dabar Vilniuje tų įkrovimo vietų tikrai didėja, aš pats, kai testuoju daug elektromobilio, aš namuose neturiu kur krauti, aš naudojuosi viešąją infrastruktūrą, tai irgi tenais kainos ne visuomet yra labai draugiškos, gaunasi kažkas panašaus kaip su benzinu važinėti ar dizeliu. Tai vat, o įkrovimo nu vis tiek reikia palaukti, reikia jį surasti laisvą, atsisiųsti aplikaciją, nes irgi erzinanti problema, kad aš turiu pinigus, aš turiu kortelę, bet ne, aš negausiu elektros, man reikia aš neturiu elektromobilio, aš tik kartais juos testuoju, aš turiu telefone kokių 10 aplikacijų elektromobiliam įkrauti.
Man keista buvo irgi, kodėl būtinai reikia tos aplikacijos, kai bandžiau tiesą vienintelį kartą per kokius 4 metus tik tai viešoj stotelį įkrauti savo elektromobilį. Bet, na, matyt, yra ten kažkokių tai apribojimų, Dainiau, vis dėlto...
Nėra itin patogu.
Nėra itin patogu žmonėm, bet Dainiau, vat apie tą patogumą infrastruktūros ir tą, nu, nuvažiavimo atstumą, ką Egidijus užsimena, kaip tokį vieną iš minusų yra toks anekdotas. Nu, jūs be abejo jį žinot, sako, kas bendro tarp elektromobilio ir vidurių paleidimo. Kad niekada nežinai, ar spėsi. Ir visą laiką važinėjus, tokia man kažkas sakė, visą laiką lyg važiuotum su degančia benzino lempute elektromobilis. Aišku, dabar yra labai gerų elektromobilių, daug nuvažiuojančių, bet dalis tų ir vienas iš tų, kuris mano rankose, tai tikrai ne taip jau daug nuvažiuojančių ir visą laiką galvoji tuos procentus žiūrėdamas. Bet, Dainiau, čia yra pagrindinis minusas, vat kaip jums atrodo, gal net iš kitos pusės entuziastui, tai skambės gal kažkaip kontroversiškai šitas klausimas, kodėl turėti elektromobilį neapsimoka, vat ir kam neapsimoka turėti?
Tai manau, kad net ir tas degančios lemputės pavyzdys šiaip tai labai geras su, kaip aš vadinu, pirmos kartos automobiliais, elektromobiliais,
taip,
kurie grubiai nuvažiuoja apie 100 km įvairiom sąlygom plius minus. Tai reiškia, nu, kai užsidega lemputė, ką darote su automobiliu? Jeigu važiuojate su stresu į degalinę, tai jum elektromobilis tas pirmos kartos tikrai netinka, net ir jeigu jūs patenkina jūsų kilometrų poreikį. Jeigu važiuojate daro, ai, tai čia 100 km užteks, tada drąsiai galite sėsti ir į pirmos kartos elektromobilį ir viskas bus gerai.
Prisipažinsiu, šito bijau ir vienas bičiulis sako, žinok, aš dar kokių apie 10% nuvažiuoju su jau pasibaigusiu, sako, netikėk tuo, bet aš čia tikrai nereklamuoju, tiesiog tai yra įspūdis.
Yra automobilių, kurie gali nuvažiuoti ir rodant nuliui, yra tie, kur sustoja, ties nuliu, teko man pačiam sustoti su nuliu, tai viskai nesiūlau rizikuoti tai,
taip.
Bet... Iš principo, yra tikrai daug žmonių, kuriam gali tikti, bet yra tas, kaip aš sakau, mindshifter poreikis. Tiesiog persijungimas smegenų, kad tai yra toks automobilis, kurį tu atvažiavai namuose vakare ir jungi į rozetę ir ryte pasiėmė pilną ir vėl važiuoja ir viskas su juo yra ok. Tai jeigu neturi tos galimybės, kaip vat Egidijus minėjo, sako, vat į viešą įkrovimo stotelę, tu turi susiplanuoti, tu turi galvoti, kur tai yra, tu turi susinstaliuoti, ir aš tų programėlių ne 10, turbūt 70 turiu, nes aš pasukau Europą, Ir kiekvienoje šalyje kiekvienas operatorius gerbinti save turi programėlę. Tai deja, šitas kol kas nesikeičia. Yra ES tiesa reikalavimas nuo 27 metų, kad stotelėse privalomai turi būti atsiskaitimas galimybę kortele.
O kodėl jie šitą padarė, kad tik per programėlę?
Tiesiog programėlė tą užtikrina geriausią kainą, pavadinkim taip. Nes jau dabar yra daug stotelių, kurios turi tą vadinamą roamingo paslaugą, taip kaip mes įpratę mobilaus operatoriaus, kur turim vieną kortelę ir važinėjom po visą Europą. Yra tokių paslaugų, bet tiesiog yra geriausia kaina gaunama ne dėl, ne, 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 ne taip sakant, nenaudojantis tą roamingo paslaugą, o turint to tiekėjo tiesioginę kortelę. Aš labai gerą pavyzdį atsimenu, kad Klaipėdoje užsienietis kraudamasis rašė man žinutę į Facebooką ir sako, aš Klaipėdoje prisijungiau, čia pas jūs labai brangu, euras 25 už kilovatvalandę. Sakau, pala, pala, ten 25 centai šitoj konkrečiai stotelėje. Ai, nu bet sako, aš naudoju tą vat, būtent roamingo paslaugą. Tai jeigu ES reguliuoja, kokia yra kaina, koks yra antkainis mobilaus operatoriaus roamingo paslaugos, tai šitoj vietoje kol kas labai yra tokia tamsus miškas, sakykime, kuris nėra reguliuojamas, bet po trupučiuką, vat, nuo 27 metų visos naujos stotelės tikrai turės atsiskaitymą kortelę, į esamos jau kai kurios irgi diegiasi, tai gerėja ta situacija ir manau, kad ateis tas reguliavimas, kaip ir į mobiliųjų rinką atėjo po to viso laukinių vakarų vadinamo, kur po kelis eurus mokėdavom už viską, kas tik tai yra užsienyje, tai ateis tas dalykas, bet lėtai ateina.
Su stotelėm, profesoriau, kokia situacija pas mus jūsų galva vis dėlto pakanka, nepakanka, kaip čia vertinti, nes na, stotelių statytojai sako, nu, mes užsipildys rinką, mes tada einam iš paskos, kiti sako, ne, jūs pirmiausia padarykit infrastruktūrą, paskui rinka pildysis.
Taip, yra čia iš dalies toksai, na, vištos ir kiaušinio principas, kas turėtų diktuoti sąlygas ar užsipildyti rinką šiek tiek daugiau elektromobilių pertekliumi ir tada sekti iš paskos stotelės ar atvirkščiai. Bet ko gero, tam tikras balansas turėtų vykti ir jis vyksta ir mes, kas, na, šiek tiek domimės, atkreipiam dėmesį į tas antraštes arba pasižiūrime kartais į elektromobilių krovimo stotelių žemėlapį, tai jisai pildosi. Ir kas gerai, kad atsiranda tos užmiestyje jau nebe vienas įkrovimo taškas, bet jau atsiranda ir tam tikri parkai arba, na, tam tikra infrastruktūra, kur galima patikimai, nerizikuojant, ar bus laisvos vietos, ar bus laisvos galios, įsikrauti ir keliavimo metu jau ne kasdieniam vartojimui, naudojimui, bet keliaujant, kada reikia iš tikrųjų didesnės galios ir patikimumo, kad mes, na, keliautumėm ramiai ir, taip sakant, nekeiktumėm tos technologijos. Tai situacija gerėja, aišku, na, visad norisi geriau, arba kas tik tai pradeda naudotis technologija, dar atrodo gana ribota, tai kaip ir kalbėjo prieš tai pašnekovai, reikia dar tuo domėtis, reikia turėti tų aplikacijų, reikia stebėti, sekti ir tas iš dalies taip pat šiek tiek riboja mūsų tą vystymą technologijos.
Tai kada vis dėlto jūs lūžį prognozuotumėt? Va, Egidijau, gal nuo jūsų visų noriu jūsų paklausti. Vis dėlto, kada tas lūžis, kai mes jau elektromobilių, nu, nežinau, daugiau negu automobilių varomų benzinu ar dyzeliu turėsim mūsų gatvėse? Ir ar ten tie, nežinau, 30, 35, o gal daug vėliau?
Aš manau, kad tai turėtų būti po gero dešimtmečio Lietuvoje, bet jau kalbant apie Lietuvą, nes mes esame senesnių automobilių šalimi ir tikrai taip per ten 3-4 metus nepasidarys taip, kad mes visi pirksime naujus automobilius. Tai reikia žiūrėti į naujų automobilių rinką, kaip kas vyksta, ir dar pridėti, nežinau, 7-10 metų. Tai va, to naujų automobilių rinkoje vyksta tas, kad elektromobiliai po truputį pagal patogumą, važiavimo gerumą pradeda lenkti vidaus degimo variklius, nes na, ES dėl CO2 taršos tiesiog padaro tokius reikalavimus, na, kad nebelieka gerų variklių, nebelieka automobilių su gerais varikliais, gerai važiuoja tie, kurie turi kažkokios formos elektrifikaciją, kuri padeda tam užspaustam ir užsmauktam varganam 3 cilindrų mažiukam benzininiam motoriukui. Tai va, tai mažės tų vidaus degimo variklių gerų, nežinia, kaip bus su jų šito patikimumu, o elektromobiliai, na, gerės, jų po truputį daugės, tai, nežinau, jeigu Europoje pavyks pasiekti kažkokį lūžį per gerą penkmetį, na, tada Lietuvoje po 10-15 metų, na, galime ir pas save to paties laukti, kai tiesiog elektromobiliai, kad ir su savo vienu kitu trūkumu ir nepatogumu dėl ilgesnio įkrovimo, bet tiesiog taps, na, geresni, patogesni ir, na, fainesni važiuoti už vidaus degimo variklius turinčius modelius.
Kągi, ačiū Egidijui už prisijungimą. Egidijus Babelis, autopilotas, laidos žurnalistas. Ir kada tas lūžis jūsų nuomonė galėtų būti, aš kreipiuosi ir į Dainių, ir į Vidą. Dainiau.
Aš gal pabūsiu pesimistas, nors esu entuziastas. Aš matau, kaip greitai, kabutėse, mes einam link to. Ir turint omeny tą 15 metų grubiai vidurkį mūsų autoparko, sakyčiau, kad pusę automobilių mes turėsim, nu, turbūt ne anksčiau 40-tų. O galbūt dar vėliau. Nes aš labai paprastai skaičiuoju, kažkada tai mūsų valdiškose prezentacijose buvo įvardinti skaičiai. Tai yra 30 metai, 50% elektromobilių ir ten tam tikras kiekis elektromobilių įkrovimo vietų. Ir paprasčiausiai aš tada vieno prezentacijos metu paėmiau, kiek dienų liko iki tų 30 metų, padalinau tą skaičių žadamą iš tų dienų ir mes tas dienas, kiekvieną dieną, jeigu ne tiek neturime naujų stotelių ir naujų elektromobilių nupirktų arba naudotų atvažiavusių į mūsų rinką, tai reiškia atitinkamai tolsta tas mūsų tikslas. Tai ten buvo labai įspūdingi skaičiai, kad pasiektume 30-ais tos valdžios prezentacijose rodomus procentus, nu, tiesiog reikėjo po kelis šimtus stotelių per dieną pastatyti. Kas yra, nu, tikrai neįmanoma. Ir ten tie skaičiai irgi ne po 5 000, ne po 3 000 elektromobilių per mėnesį, bet ženkliai daugiau vos ne 100 000 kartais per metus. Tai tikrai manau, kad gerokai vėliau, negu 30 arba 35, ir sakyčiau, kad tie turbūt 30, jeigu netyčia Europa visgi padarys 30 draudimą, kas labai panašu, kad bus nukelta ir į 35, o galbūt į dar vėlesnius, ateina sintetiniai degalai, kas yra irgi variantas išsaugoti vidaus degimo variklius, tai tos technologijos taip greit nesivysto. Tai, kai mes šiandien matome straipsnius, kad parašė va laboratorijoje, pasiekėme tokį labai gerą baterijų, ten kažkokį tai savybę, įsikrovimą greitą ir panašiai, mes technologiškai po automobilyje matysim po 20 metų. Nes tai turi atpikti, tai turi būti pasidaryti masiškai ir panašiai. Tai viskas gana inertiška ir, sakyčiau, pakankamai dar negreit mes tą.
Ir tie europiniai draudimai čia kažkaip provokacijos didelės nepadarys, man.
Draudimai yra gerai tam, kad verslas planuotųsi, kad ateis toks laikas, kai nebegalės verslas nusipirkti naujų automobilių, kurie bus neelektriniai. Tai, sakykime, aš atsimenu labai gerą užklausą Lietuvoje iš vairavimo mokyklų, kurie sako, ar yra elektromobilių, kurie turi greičių dėžę mechaninę. Nes kaip tu apmokėsi B kategorijos vairuotoje, jeigu tau yra reikalavimas pirkti arba elektromobilį, arba įkraunamą hibridą, jų nebėra su mechaniniam dėžėm. Kaip tada B kategorijos sąlygas įgyvendinti? Tai ta prasme, yra tikrai tokių sprendimų, kurie mes net nepagalvojam, kaip įtakoja.
Tai. Profesoriau, trumpai, kaip jūs prognozuotumėt ateitį?
Na, buvo realistinė prognozė, buvo šiek tiek pesimistinė, aš gal pabandysiu optimistiškai pažiūrėti, bet vėlgi, jeigu, sakykime, na, prognozuoti iki 10 metų laikotarpį, tai tik su sąlyga, kad mes vėlgi žiūrėtumėm į centrinius regionus, į Vilniaus apskritį, nes, na, tą vėlgi dar kartelį atspindi ir dabartinė statistika, bet atsižvelgiant į periferiją, tai, na, galbūt optimistiškiau vėlgi leistų pažvelgti tie asmenys, kurie gana gausiai, gana aktyviai įsigyja saulės elektrinės ir, na, turi sukaupę, sakykime, tos kilovatvalandės sąlyginai nemokamai, na, tai jie vėlgi pagalvos, kad tai yra puiki galimybė tas sukauptas kilovatvalandės, tą elektros energijos kiekį išnaudoti automobiliu.
Ir tas irgi stumsi priekį vystymasi.
Na, jeigu pamatys, kad kaimynas jau taip padarė, galbūt ir kitas kaimynas pagalvos, tai, bet vėlgi, skirtumai gana ženklus ir čia dar ne 2-3 metų tikrai laikotarpiu.
Kągi, pagyvensim, pamatysim. Profesorius Vidas Žuraulis, Vilnius Tech universiteto dėstytojas, Dainius Jakas, elektromobilių entuziastas, Regidijus Babelis, autopilotas, laidos žurnalistas. Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Gražios visiems popietės, vairuokit saugiai, iki kitų pasimatymų.